nya ca futti pero ma ditu kan dok mena tika nya ko yor yotu kale kin dan ti tuwa ci ma ko ko ne yo mer watte bu ro yi kin la cho ki daam do re non ne meno dul ma loy lok ma dokum kit me yot ko mi wi lo ba ene gu ka tiki lok menon man lo pe ki kwet ma gen gutti ma kon su chok dok ci wal wo ho i ca de ni wo ko no ki bod dul ma ki mo ne meno enhance gono ko kon anti microbial surveillance program egas manyur ni menon tie nyaat mu kenne ma donc pe wiñu yaat keur day mok ma dit rom mene iw lebo ma wero ko beté nyaat ci kamete ma pour tout na mi tani o mier kon donc ki lok wit ka nem no ki ñiñu ki pimu daano metto bene kon ki mi yaato ko chon ki jomu kenne we pe donc ki mete ki ko nyaat ne ray kom jomu kenne ino maano bien kon e kaar ma ki tika kwer kon ca be tamé tuo mogo ma pegi tika wiñu kon non yaat ma be iw lebo man wal antimicrobial resistant awareness week may non menon ki ñuur bene kam len kit ma kono ñaj mu kenne ko ben ne giti kam yu wure kum daana piene meno pegi tika wiñu kono yaat ke gas kono ki tum sen o waji ni men ma o ber ka tin ñu ca kam waxal bar yo ka pa wi be ci o ber kono ka choko lok ma pat pat du ci ca den mu kenne me pin mu kenne ma ke ber ka tim ne uri yir ma pat pat ma ti kono wi lo ba ko kono kit ma kon ñu kono yo ma ke ramati ci kore me mi ñu kono yaat ma changu tuo magem Dr. Teresa Kasiva, Director of the World Health Organization, Jaimaneno, Lokum Tuo Jonyo, Aona Pio, Tuo Chuin, Hepatitis, Kachel, Kituo, Mogomo Kobe, Iyo, Meburon, Otea de Meno, Well Manyan, Makono Kikatekore, Nurne Meno, Lubema Pool, Umyurgo Tutema Tetu, Pandelueni, Kum Tuo, Makobo Kone, Iyo, Meburon, Eno Choko Kono Chuin, Gamete, Mapapa, Duchini, Umyurgo Nene, Giker, Don Kono, Nyachi, Ikem Tuo, Mokenema, Umyurgo Ket, Chuin, Melueni, Iye, Matet, Tutual, Meguako Kono, Luab, man kono ki tiki biet ni meno bi weko kono bi ka tiki chit manyen tutwal melwen kono ikom entuo man.